Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu din care vom învăța în această dimineață spre încurajare și spre îmbărbătare este Psalmul 71, versetele 17 la 20. Din Psalmul 71, versetele 17 la 20 este textul de bază, dar sigur vom trece prin psalm pentru că este profund și la subiect. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețea căruntă, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari, Dumnezeule. Cine este ca Tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viață, ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Amin. Ce cuvinte glorioase! O realitate pentru noi credincioși este aceasta. Dacă treci prin necazuri, dacă treci prin încercări, dacă te afli într-o situație critică, este foarte important să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să vedem făgăduințele Lui și să vedem care este planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Și am auzit deja la timpul de rugăciune acest cuvânt glorios din Psalmul 138, care spune: Ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor Tale. Este mare lucru, mare lucru să împlinești cuvântul, să-ți împlinești cuvântul, să te ții de cuvânt. Și Dumnezeu își împlinește cuvântul. Toate făgăduințele Lui, promisiunile Lui sunt pentru noi, pentru izbăvirea noastră. Și dacă vrei mângâiere în zile triste, este recomandabil să ne întoarcem la psalmi. Psalmii sunt cântări și poezii și reflexii despre circumstanțele în care se află oamenii. Psalmul 71, în estimarea multor cercetători ai cuvântului Domnului, este practic o continuare a versetului, a Psalmului 70. Și chiar dacă la începutul Psalmului 71 nu spune autorul, fiind o continuare, David este autorul cel mai sigur pentru acest psalm. Și în psalmul acesta, 71, găsim pe David într-o situație dificilă, într-o situație tristă, într-o situație limită. Se pare că este scris la bătrânețe, după cum ați auzit deja în pasajul pe care l-am citit, și este scris în perioada în care un alt fiu al său, Adonia, de data aceasta, s-a încoronat rege peste voia familiei regale a lui David și peste voia cuvântului profetic rostit în această direcție în Israel, peste voia poporului. Și David este trist, se simte abandonat și de aceea așterne aceste cuvinte care zugrăvesc situații în care noi ne putem găsi la un moment dat, în care tu te poți afla la un moment dat. El vorbește despre întunericul în care se găsește. Și întunericul acesta este bătrânețea, este o boală, este abandonul din partea multor membri din familie și a prietenilor, este frica de necunoscut, este insecuritatea în care se află, este vulnerabilitatea lui. Și de aceea întrebarea este, ce va face el în această circumstanță? Sau ce vei face tu? Ce voi face eu? Cuvântul Domnului este tocmai pentru acest scop, să ne învețe ce să facem când suntem la strâmtorare. De aceea, în dimineața aceasta, voi sta în fața dumneavoastră cu frică de Domnul și cu responsabilitate, cu smerenie, cu un mesaj practic care să ne învețe ce să facem când suntem la strâmtorare, la întuneric. Mesajul meu se intitulează Întunericul din noaptea încercării. Întunericul din noaptea încercării. Ne vom uita la trei lucruri care sunt bine exprimate în acest psalm și care vorbesc la circumstanțele noastre, la situația mea, la situația ta, la situația caselor noastre, a bisericii, și sunt de natură să ne îmbărbăteze, să ne ridice și să ne reorienteze privirea spre Dumnezeu, spre izbăvirea Lui și spre binecuvântarea pe care El o are pentru noi. Și primul lucru la care ne vom uita este acesta. Încercările noastre sunt o realitate. Încercările noastre sunt o realitate. Sunt prea mulți predicatori în aceste timpuri moderne, au umplut televizoarele și au umplut YouTube-ul și toate programele de pe computer, unde spune că dacă ești omul lui Dumnezeu, n-ai probleme. Nu trebuie să ai încercări, nu trebuie să fii bolnav, nu poți să fii sărac. Și de aceea au și deschis business, vând apă sfințită, adusă tocmai din Iordan, din care Iordan nici ei nu știu, și fac tot felul de tricuri prin care să cumpere nevinovăția multora și necunoașterea multora. Însă realitatea este cu totul alta. Chemarea noastră la mântuire de către Dumnezeu nu este o chemare care să garanteze că nu vom avea probleme, ci este o chemare care să ne garanteze că în mijlocul problemelor Dumnezeu este cu noi. Iisus Hristos a spus, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dar același Iisus Hristos a spus, Ioan 16:33, în lume veți avea, ce vom avea? Mercedesuri, Porsche, Cadillacuri, milioane în bancă, unii da. Însă cei mai mulți în lume vom avea necazuri. Sfântul Apostol Petru spune, 1 Petru 4:12, fraților, vă sfătuiesc să nu vă mirați de încercarea de foc care a dat peste voi, ca ceva a venit așa dintr-o dată și vă puneți întrebarea, dar cum s-a putut întâmpla așa ceva? Pentru că vine. Iacob, capitolul 1, versetele 2-3, ne spune încă ceva mai interesant. Fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Prin urmare, necazurile, întunericul, sunt o realitate. De unde vin ele? Care este sursa lor? Pentru că vrem să știm la ce să ne așteptăm, încotro să privim, să fim pregătiți. În Psalmul 71 sunt patru surse de necazuri, de întuneric, de probleme care pot lovi în mine, pot lovi în tine, în casa mea, în casa ta, în business-ul tău, în trăirea ta, în slujirea ta. Primul este acesta. Sunt necazuri din partea oamenilor firești împotriva ta sau împotriva mea. Uitați-vă la versetul 4 din Psalmul 71. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor. Sunt oameni firești care și-au făcut un crez din a face probleme altora, din a-ți face necaz ție sau îmi face necaz mie. Este foarte interesant textul ebraic din acest verset 4, în psalmul 71, pentru că ceea ce Cornilescu traduce omul asupritor, iar în engleză este tradus the cruel man, omul crud, terminul acesta, asupritor sau crud, în alte pasaje biblice, în alți psalmi și în textele profetice, este tradus cu aluat. Aluat. Adică sunt oameni care lucrează ca și aluatul. Au inventat o problemă, au inventat ceva împotriva ta sau împotriva mea și răspândesc peste tot pentru ca să strice numele, să strice reputația, să strice familia, să lovească în business-ul tău, să lovească în slujirea ta, să lovească în familia ta. Sunt oameni care nu au considerație pentru semeni, oameni firești. Și lumea este plină de ei. Deci prima sursă, necazuri din partea oamenilor firești. A doua sursă, necazuri din pricina incertitudinii asupra viitorului. Versetul 9 din Psalmul 71. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi. David are 70 de ani. El a murit la 70 de ani, n-a trăit mai mult. Dar viața zbuciumată pe care a dus-o, războaiele multe pe care le-a purtat, necazurile multe prin care a trecut, și-au spus un cuvânt asupra stării lui de sănătate. Și-au spus un cuvânt greu. Și David este slăbit, este neputincios. Din pricina acestei stări fizice, el a intrat într-o stare de incertitudine. Ce voi face eu acum dacă sunt bătrân? Ce voi face acum dacă nu mai sunt așa de util cum am fost până acum? Israel a depins de mine. Familia a depins de mine. Popoarele din jur au depins de noi pentru că erau sub autoritatea noastră. David a cucerit popoarele din jur și le-a pus să-i plătească tribut, să aibă liniște, să aibă pace cu ele. Apoi David se gândește, nu numai că sunt bătrân, mă și îmbolnăvesc, rămân singur și intră în această stare de nesiguranță, de incertitudine. Gândul acesta îi prinde pe mulți și le face probleme. Îi prinde pe mulți și le face probleme. Nimeni nu este scăpat. Dacă David n-a scăpat de starea aceasta, și de aceea îl veți auzi pe David spunând aceste cuvinte care te surprind. Cum? El, rege, el care a lăsat lui Solomon numai pentru templu, imaginați-vă, numai pentru templu, 100.000 de talanți de aur să-i folosească pentru templu. 100.000 de talanți, la 54 de kilograme talentul, 100.000 de talanți de aur, și ce însemnează în echivalentul de astăzi? 260 de miliarde de dolari pentru templu. 1.000.000 de talanți de argint. 1.000.000 de talanți de argint. Omul acesta care are dar profetic, omul acesta care este după inima lui Dumnezeu, David, ajunge să spună deseori, ai milă de mine că sunt sărac și lipsit. Sărac și lipsit. Sigur că expresia pe care o folosește nu este cu privire la cât aur are sau argint. Pentru că am văzut că a avut și a lăsat numai pentru templu cantitatea aceasta imensă. De aceea templu a fost o construcție cum n-a mai fost pe pământ, pentru că a fost învelit în aur și pe din afară și pe dinăuntru. Și când era văzut de departe, era ca și o rază de soare, strălucind în soarele din Orientul Mijlociu. O construcție imensă. Deci au râvnit popoarele vecine ca să cucerească Ierusalimul și să pună mâna pe templu. Deci au dat foc în timpul romanilor la templu. Și a zis Domnul Iisus Hristos, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Știți de ce a spus acest lucru? Pentru că atunci când au dat foc, soldații romani au zis, este aur în zonele unde nu putem să-l luăm, cum era placat cu aur. Este aur și printre pietre. Iar la focul la care au dat, au zis, aurul se topește și trebuie să se scurgă. Dar în cazul că se scurge și intră mai departe sub pietre și noi nu dăm de el, mai bine răsturnăm toată fundația, toate pietrele, să găsim aurul. Au fugit după aur. Deci aia ne-a rămas piatră pe piatră, în temelie, să pună mâna pe această avere imensă. Și David spune, sunt sărac și lipsit, necăjit. Era vorba de starea lui sufletească. Era vorba de condiția lui emotivă, de starea lui spirituală. Nu suntem și noi la fel de multe ori? Suntem. Însă Dumnezeu nu ne lasă să trăim în incertitudine. Pentru că Dumnezeu este acela care i-a spus lui Israel, eu sunt acela care te-am luat pe umerii mei de la originea ta, de la obârșie, traduce Cornilescu, și te voi purta până la adânci bătrânețe, până când ne transferă Domnul de aici în împărăția lui glorioasă, mărit să fie numele lui. Pune la inimă cuvintele acestea. Necazul este o realitate. Oameni firești pot să-ți cauzeze ca un aluat, să răspândească toate mizeriile împotriva ta, incertitudinea pe care o ai cu privire la viitor, bătrânețea, boala, este a treia sursă de necaz. Necazuri din pricina prietenilor necredincioși. Uitați-vă la versetele 10 la 13. Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine și cei ce împândesc viața se sfătuiesc între ei, zicând, l-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-l, puneți mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine. Dumnezeule, vino de grabă în ajutorul meu. Să rămână de rușine cei ce vor să-mi ia viața. Să fie acoperiți de ocară și rușine cei ce-mi caută pierzarea. David se roagă în spiritul legii. Dar o realitate este aceasta. Totdeauna. Este, frați și surori, doamnelor și domnilor, și toată lumea trebuie să țină minte, începând cu mine, care predic Evanghelia în dimineața aceasta. Este o lege scrisă și rostită de Dumnezeu în univers. Legea semănatului și seceratului. Ce seamănă omul, aceea va culege. Ai vorbit de rău, să nu te surprindă că vei fi vorbit de rău. Ai săpat groapa altuia, să nu te surprindă că îi cădea în ea. Și vor fi gropi pentru tine. Ai întors spatele la cel necăjit când era în probleme? Să nu te surprindă că ți se va întoarce spatele când vei avea cea mai mare nevoie. Citiți Obadia. Este un singur capitol. Și toată profeția din Obadia este pentru Edom. Seir. Și tema este aceasta. Te-ai sumețit, te-ai mândrit pentru faptul că orașele tale sunt pe stâncă. Și ați văzut probabil show-uri la televiziune sau pe YouTube cu Petra, orașul Petra, care este parte din Edom. Ți-ai săpat palate în stâncă, spune Obadia. Dar Dumnezeu îi spune, ascultă. Și de ți-ai face cuib între stele, nu în vârful stâncilor. Și de acolo te dau jos. Și să-ți spun de ce. Fratele tău, Iacob, a ajuns la necaz. Și când fratele tău, Iacob, a ajuns la necaz, te-ai bucurat și încă te-ai dus să-l apeși și tu cu cei ce l-asupreau. Când ai văzut că unul dintre ei scapă, l-ai prins și l-ai vândut la cei ce l-au atacat ca să câștigi bani pe seama vieții fraților tăi. Și acum Domnul spune așa, nu trebuia să te bucuri de necazul fratelui tău. Nu trebuia. Trebuia să-l ajuți, nu să te duci să-l asuprești și tu și să-l apeși și să zici bine că i-a venit timpul. Și acum Domnul spune așa, n-ascultă cum e sau, ziua Domnului este aproape. Versetul 15. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Dumnezeu este drept, nu este nedrept. Nu ne amenință. Dumnezeu ne trezește. Dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu, dacă vrei să fii un prieten cu poporul Domnului, fii prieten până la capăt. Ajută până la capăt. Nu apăsa, ridică, pentru ca să nu seceri tocmai ceea ce sameni. Și apoi este a patra sursă de necaz, de întuneric peste tine sau pentru mine, sau peste biserică, sau peste familie, este necazul corectiv trimis de Dumnezeu. Versetul 19 și 20 din Psalmul 71. Dreptatea ta, Dumnezeule, deci dreptatea lui Dumnezeu, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit, Dumnezeule, lucruri mari. Cine este ca tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri. Deci iată că pentru predicatorii aceia care spun că dacă ești credincios, nu se poate să te îmbolnăvești, se poate să fii în lipsă, să fii în necaz, uite că și Dumnezeu trimite necazuri și sunt necazuri corective. Pentru că ne vorbește Dumnezeu și tot n-auzim. Ne vorbește și a doua oară și n-auzim. Ne vorbește și a treia oară și nu știu câte oară ne vorbește Dumnezeu. Și dacă n-auzim, are pentru noi ca pentru Iona. Are un pește care să-l trimite la noi. Are o metodă să ne oprească. Este corectivă, nu să te nenorocească. Și lucrul acesta este spre binele nostru. Este spre binele meu, este spre binele tău. În Psalmul 119, versetele 63 și 71 sunt tocmai în această direcție. Dacă puteți să puneți Psalmul 119, versetul 63, cred că este, dacă nu e, nu, 67, îmi cer scuze, 67 și 71. Uitați ce spune acolo cuvântul Domnului. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Să vă traducă, unii citesc și spune, câtă vreme umblam smerit, rătăceam. Acum de când ești rebel, îți bine, nu. Până ce am fost smerit, adică până ce n-ai pus nuiaua pe mine, rătăceam. După ce ai pus-o pe mine, am început să umblu drept. Și apoi versetul 71 este mai clar. Este spre binele meu că m-ai smerit. De ce? Ca să învăț orânduierile tale. Să învăț să ascult. Să învăț să umblu drept. Să învăț cuvântul să-mi fie armonizat cu fapta. Deci iată, în primul aspect al cuvântului Dumnezeu, al mesajului din dimineața aceasta, am văzut patru surse care fac întuneric în viața noastră, care aduc necaz. În al doilea rând, ce revelează încercările noastre? Când treci prin încercare, când trec prin încercare, când trecem prin încercare, fie individual, fie ca familie, fie ca biserică, sau comunitatea în care te afli, ce revelează aceasta? Ce descoperă despre noi? Din nou, patru lucruri. Primul este vulnerabilitatea. Psalmul 71 cu versetul 7. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar tu ești scăparea mea cea tare. Am crezut că sunt de neînvins. Și nu este drept. Poate ai crezut despre cineva, persoana aceasta este de neatins și nu este drept. Frați și surori, doamnelor și domnilor, realitatea este, toți oamenii suntem de aceeași fire și de aceeași carne. Toți oamenii suntem vulnerabili. Care nu este vulnerabil din biserica aceasta, ridicați mâna sus, că vreau să cunosc un om care nu e vulnerabil. Toți suntem vulnerabili. Unii la o problemă, alții la alta. Unii la un păcat, alții la altul. Unii la o circumstanță, alții la alta. Unul rezistă la bătaie, unul nu rezistă la bătaie. Unul rezistă la închisoare, unul nu rezistă la închisoare. Cum spunea fratele Wurmbrand în cărțile lui, este ușor să judeci pe cei care în închisoare sau la interogări s-au lepădat de Domnul. Este ușor să-i judeci. Și eu am fost acolo, spunea fratele Wurmbrand, și am vrut de multe ori să spun, m-am lăsat de Domnul. Dar a intervenit Dumnezeu în ultim moment și m-a ridicat. Nu eu am fost, cel ce a fost tare a fost Domnul, nu eu. Și așa este cu noi. Noi suntem vulnerabili, dar cel ce este tare în noi este Dumnezeu. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este cunoașterea Cuvântului Dumnezeu care lucrează în noi. Însă, țineți minte, orice necaz, orice încercare, orice întuneric prin care trecem, în orice criză, revelează despre noi acest aspect. Suntem vulnerabili. Eu sunt vulnerabil. Doi. Al doilea lucru care se revelează este suntem în insecuritate. Versetul 2. Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mă. Când ești în necaz, când ești în întuneric, ești într-o stare de insecuritate, de nesiguranță. Ți se pare că Dumnezeu este departe. De ce ești în stare de nesiguranță? Oh, de când mă rog și nu-mi răspunde Domnul? De când am situația aceasta în familie și nu-mi răspunde Domnul? Sau de când am situația aceasta în viața mea sau în viața copiilor mei sau în business-ul meu și Dumnezeu mi-a vorbit nu știu de câte ori că mă scapă și tot nu m-a scăpat și tot nu a intervenit. Și intri în stare de insecuritate. Ești deziluzionat, dezorientat. De aceea David va spune, nu mă lepăda la vremea bătrâneții când mi se duc puterile, nu mă părăsi. Versetul 9. Al treilea lucru care este revelat în încercări este dependență. Când ești necăjit, găsești refugiu în cineva care este dispus să te ajute. Devii dependent. Dar sigur că dependența noastră trebuie să fie de Domnul. Pentru că nimeni nu ne poate ajuta cum ne ajută Domnul. Puterile noastre sunt limitate. Ale mele sunt foarte limitate. Dar poate și tale sunt la fel. Și mă gândesc că fiind Domn de aceeași fire cu mine, puterile tale sunt limitate ca să ajuți. Este bine să te rogi, este bine să postești, este bine să încurajezi, este bine să dai un telefon, este bine să pui mâna în buzunar dacă ai acest har și să întinzi și să binecuvintezi, să cumperi un portbagaj de mâncare pentru săptămâna care stă înainte pentru un om necăjit. Este bine să facem lucrul acesta. Dar resursele noastre sunt limitate, însă cel ce are resurse veșnice este Dumnezeu. De aceea să învățăm să rămânem dependenți de Domnul, nu de oameni. Și apoi, în al patrulea rând, al patrulea lucru revelat despre noi în încercare este că atunci când suntem în încercare cu toții, intrăm într-o stare de urgență. Intrăm în poziție de urgență. Versetul 12. Dumnezeule, vino de grabă în ajutorul meu! Care dintre dumneavoastră, când iese în încercare, se roagă Domnul și se spune: Doamne, uite, am cancerul acesta. Domnul, doctor mi-a spus, și al doilea specialist la fel, că mai am aproximativ 6 luni. Știi ce te rog, Doamne? Peste un an de zile să te ocupi și de mine. Se roagă cineva în felul acesta? Când ți-a spus că mai ai 6 luni? Necazul te pune, mă pune, ne plasează într-o poziție, într-o stare de urgență. Doamne, ascultă-mă acum. Doamne, vino acum. Răspundem de grabă, Dumnezeule. Răspundem când strig, Dumnezeule. Și să ne rugăm Domnului să vină în ajutorul nostru astăzi. Să vină în ajutorul tău astăzi. Și în ajutorul problemelor noastre astăzi. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, răspunsul credinciosului în încercare. Ce faci în noaptea încercării, în întunericul din noaptea încercării tale? Ce faci? Am să enumer mai mult decât să mă opresc asupra lor. Psalmul 71, deci este un psalm extraordinar, de aceea l-am ales, mi-a vorbit Domnul prin el. Sunt 5 lucruri pe care le putem face. Primul este acesta: amintește-ți de caracterul lui Dumnezeu în orice încercare vei fi. De 5 ori în acest psalm, David menționează și spune neprihănirea ta, Dumnezeule. Uitați-vă în versetul 2. Scapă-mă în dreptatea ta. Na, dreptate sau neprihănire este același termen. Deci dreptate sau neprihănire în ebraică este unul și același termen. Deci scapă-mă în neprihănirea ta, în dreptatea, în sfințenia dreptății tale. Că neprihănire înseamnă sfințenie. Versetul 15. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea ta. Dreptatea și mântuirea ta. Căci nu le cunosc marginile. Deci gura mea va vesti neprihănirea ta, sfințenia ta. Versetul 16. Voi spune lucrările tale cele puternice, Doamne Dumnezeule, voi pomeni dreptatea ta și numai pe a ta. Voi pomeni neprihănirea ta, sfințenia ta și numai pe a ta. Versetul 19. Dreptatea ta, Dumnezeule, ajunge până la cer, sau sfințenia, sau neprihănirea ta. Și versetul 24. Limba mea va vesti zi de zi dreptatea ta, neprihănirea ta. De 5 ori David folosește cuvântul neprihănire sau dreptate. Și atunci, ce ne învață aceasta? În vreme de necaz, în vreme de încercare, lucru de căpetenie pe care trebuie să-l ții minte, să-l țin minte, să-l ține minte, este să nu uităm niciodată caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Este sfânt. Da? În caracterul lui, el a spus, Maleachii 3:6, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Hristos, Domnul, este același ieri, azi și în veci. Te-a izbăvit ieri? Nu te poate izbăvi și astăzi? Tot El este acela care a spus, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Prin urmare, în probleme, în întuneric, în necazuri, în dificultăți, în crize, întoarce-te la caracterul lui Dumnezeu. A promis că este cu noi și este cu noi. Eu mă încred în Domnul. Mărit să fie Domnul. 2. În necazuri, amintește-ți de compasiunea lui Dumnezeu. Versetele 4-6 din Psalmul 71. Izbăvește-mă, Dumnezeule, de mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor. Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea. Pe Tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei mele. Pe Tine te laud fără încetare. Dacă un Dumnezeu se îndură de un copil și cum va spune David în Psalmul 139, tu te-ai uitat la mine pe când eram fără chip în pântecele mamei mele, eram numai un embrion. Încă atunci, deja zilele mele, toate zilele mele erau scrise unde? În cartea ta. O, glorie Domnului! Așa de important, amintește-ți de compasiunea Domnului. Oamenii pot să fie răi cu tine, pot să fie asupritori cu tine, pot să te apese, pot să mă apese, pot să ne lovească și pot să se bucure când fac lucrul acesta, cum au făcut edomiții cu Israel. Însă Dumnezeu nu este un Dumnezeu care se bucură să ne facă rău, nu. El spune, mă voi bucura să vă fac bine și nu rău. El este un Dumnezeu compasionat, plin de milă, glorie Lui. 3. În vreme de necaz, de strâmtorare, bucură-te în celebrare și cântare. Nu ești în dispoziție de rugăciune multă când ești în necaz, măcar că ar trebui să ne rugăm. Nu ești în dispoziție de cântare, măcar că ar trebui să cântăm. Însă, dacă vă uitați la versetele 6, 8, 14 la 15, 22 la 24, David spune, te voi lăuda, Doamne, voi cânta îndurarea ta. Și încă de la versetul 22, numai la David auzi așa ceva, zice așa, versetul 23, când te voi lăuda, voi fi cu bucurie pe buze, cu bucurie în sufletul pe care mi l-ai izbăvit. Nu când de ciudă, când de bucurie, căci Domnul mi-a făcut bine. Ți-a făcut Domnul bine? Eu cred că ți-a făcut. Ne-a făcut bine la toți. Deci și în încercare este bine să rămâi în celebrare, în laudă, în rugăciune înaintea Domnului. Aici, aproape de noi, este unul dintre cei mai cunoscuți predicatori americani, contemporani. Este pastorul Dr. David Jeremiah. Este în San Diego. Și Dr. Jeremiah spune în mărturisirile dânsului, într-o perioadă de timp am făcut două slujbe odată. Pe lângă cea de păstor, cea de președinte de college, au un college acolo, the Heritage College, renumit. Și spune, în perioada despre care vă vorbesc, college-ul a intrat în criză. N-au mai venit fonduri, n-au mai venit donații, studenții pe care am avut n-au putut să-și plătească partea lor și college-ul nostru a intrat în insolvență. Ne-am rugat, am plâns, am stăruit. Biserica a ajutat cât a putut, dar nici biserica n-a mai avut fonduri pentru situația aceasta, pentru că mai aveam un liceu care trebuia să-l ajutăm, mai aveam trei clase primare pe care trebuia să le ajutăm, trei școli primare și aveam și o grădiniță pe care trebuia să o ajutăm. Cheltuielile erau prea mari. Am zis, desfințăm caliciu. Sau ne unim cu unul care este înstărit și ne poate ține. Într-o zi însă, spune David Jeremiah, mi-am luat colaboratorii cei mai apropiați și m-am dus într-un loc unde am știut că acolo nu ne deranjează nimeni și să ne sfătuim ce putem să facem, să ne rugăm Domnului. Ne-am așezat la o masă, am citit un cuvânt din Biblie și am zis, ne rugăm cu toții. Ne-am rugat cu toții și apoi ne-am rugat pe rând. Dar ne-am rugat. Și în timp ce ne rugam pe rând, proprietarul locului unde s-au dus ei a intrat încet înăuntru și m-a bătut pe umăr și a zis, aveți un telefon, trebuie să răspundeți neapărat. Am ieșit și m-am dus să sun, să vedem despre ce este vorba. Era secretara mea de la biserică. Am sunat-o și am zis, ce s-a întâmplat? Și secretarea mi-a zis, sunteți în picioare sau stați jos? Am să vă spun ceva de o să cădeți jos. Și a spus, nu, sunt în picioare, poți să-mi spui. Și a zis, tocmai am terminat de sortat corespondența. Și într-un plic am găsit un bilet. Este pentru calici. Dumnezeu are grijă. Atâta. Nu semnat cu nume cine. Și lângă biletul acesta un cec de 500 de mii de dolari. Un jumătate de milion de dolari. Am început să plâng de bucurie că Dumnezeu răspunde în felul acesta și m-am dus plângând înapoi în sala unde erau prietenii mei, colegii mei. Și când m-au văzut, și-au pus mâna pe față și-au zis, cine a mai murit acum? Că murise câțiva din biserică. Cine a mai murit acum? Și am spus, n-a murit nimeni. Este viu Hristos. Le-am spus ce s-a întâmplat. Și am început să plângem toți. Dumnezeu este în stare. Dumnezeu poate, de aceea trebuie celebrat. 4. Reînnoiește-ți consacrarea înaintea Domnului. Când ești în încercare, nu da înapoi, gata. Mă las de familie, mă las de business, mă las de biserică, mă las de cor, mă las de toate. Mă las de tot ce am făcut. Uitați-vă la versetul 18. Este David bătrân și bolnav și abandonat și totuși spune așa. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneața căruntă. Auziți de ce? Ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. Încă se poate lucra. Încă se poate face minuni cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să facă minuni cu tine, cu mine, cu noi, cu fiecare. Și apoi ultimul, al cincelea, ultimul, recâștigă-ți confidența înaintea Domnului. Versetul 21. Îmi vei crește măreția și mă vei mângâia din toate părțile. Credeți că Domnul poate să facă o schimbare în viața noastră? Crezi că Domnul poate să facă o schimbare în viața ta? În viața bisericii? Dumnezeu vrea să înceapă cu mine și vrea să înceapă cu tine. Știți de ce? Pentru că atunci când trecem prin încercare, Domnul este acolo cu noi, nu ne lasă singuri. Luca 22, versetele 31 la 32. Simone, Simone, Satana a cerut ce să facă? Să vă, pe toți, nu numai pe Simon, că unii spun, numai așa citesc, să te cearnă, să vă cearnă, ca grâul. Și ne-a cernut și pe noi în ultima vreme, nu este așa? Dar uitați ce spune Domnul mai departe, versetul 33. Dar eu m-am rugat, versetul 32, dar eu m-am rugat pentru credința ta să nu se piardă. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Se poate ocupa Domnul de noi? Se poate ocupa Domnul de tine? Se poate. Ești în întuneric, dar slăvit să fie Domnul că El are lumina. Lumina este a Domnului, nu este a mea, este a Lui. Deci, în concluzie, notează aceste gânduri. De ce să se vadă că ești numai vulnerabil și într-o stare de insecuritate? Cum s-a văzut că toți suntem vulnerabili și într-o stare de nesiguranță. Dumnezeu așteaptă de la noi să ne uităm la caracterul Domnului. Domnul își zidește biserica sa. La compasiunea Domnului. A avut milă de noi de la concepție și până astăzi. Și are milă până închidem ochii. Și după aceea, când ne trece dincolo, nu ne lasă să ne ducă cel rău, ne duc îngerii lui. Gândește-te la celebrare. Frați și surori, Domnilor și Domnilor, este timp din nou de laude, de sărbătoare. Domnul este mare în mijlocul nostru. De aceea reînnoiește-ți consacrarea Domnului. Nu, m-am îndeat pe Domnul, m-am supărat pe Domnul. Nu fii copil, că dacă se supără Domnul pe mine sau pe tine, ce ai realizat? Ce ai realizat? Ai pierdut totul. Doamne, vreau neamului de oameni de acum să le spun că Tu ești mare. Și neamului de oameni care vin după noi să vadă că în timp de criză Dumnezeu ne-a ridicat. Să-mi vadă. Și apoi nu uita să ai confidență în Dumnezeu. Chiar dacă toată lumea ne-ar părăsi. Dumnezeul pe care eu îl cunosc a spus cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Mă încred în El și te invit să te încrezi și tu în El. Pentru că Domnul nu face deosebire între mine și tine, între tine și mine. Nu se uită la fața omului, ci Dumnezeu se uită. Cine îl caută cu tot din adinsul, se lasă descoperit, se lasă atins și, cum zice o cântare de-a noastră, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Amin?